me nähtiin, että tää on niin, tää olisi niin hyvä paikka meillä asua, kun meillä on tällainen 11 porukka. Se on vielä vähän avointa, ketkä kaikki tulee asumaan, mutta me haluttaisiin siis asua yhdessä täällä. Ja myös siksi, että me haluttaisiin kokeilla tällaista yhteisöllistä elämää, jossa vois itse kasvaa. Ehkä paremmin kuin jos asuu yksin jossakin opiskelijakämpässä, jossa on aika tukala tuolla kuin. Että ihan niin kuin meidän omaa asumista varten.
Mikä on utopia?
Se on joku semmoinen, mikä ei ole, voi olla edes mahdollista.
Ihana olotila.
Imagination.
Ihanne.
Haave.
Joku planeetta.
Tai onnellinen paikka.
Johon pyritään.
Maa tai kaupunki.
Joku avaruuden, joku tähti tai joku sellainen.
Ei se taivas ole, se on jotain muuta.
Mitä elämämme olisi ilman utopioita? Entä minkälainen maailmamme olisi, jos meillä ei olisi kautta aikojen ollut utopisteja, tekemässä mahdottomasta mahdollisen, tai ainakin yrittämällä sitä? Tässä historiasarjassa on kierretty menneiden aikojen suomalaisutopistien mukana maapallon ympäri. Tässä sarjan viimeisessä jaksossa saavutaan perille nykypäivään ja pysytellään tiukasti kotisuomessa. Sillä parempi maailma, se löytyy tästä ja nyt.
Emme oikeastaan vallattukaan tätä, vaan me tultiin tänne sitä varten ilman, että tämä vuokrasopimus oli selvä, että tätä taloa oltiin purkamassa tai vandalisoitiin ja tuhottiin aika pahasti.
Helsingin Pihlajamäessä vuonna 1980 istui vanhan hylätyn puutalon edessä onnellisia talonvaltaajia. Äänessä oli äsken aikanaan ympäristöaktivistina, nykyään filosofina tunnettu Thomas Wahlgren, ja yhteisö, josta hän puhui, sai nimekseen Arkki. Talonvaltauskulttuuri oli Suomessa uutta, mikä selittää Wahlgrenin vaatimattoman ilmauksen. Näin kertoo puolestaan talon haltuun ottamisen motiiveista niin ikään ympäristöaktiivi Jakob Donner Amnell.
Me tultiin paikalle 2 viikkoa sitten ja sitten nähtiin, että peruskunta on erittäin hyvää. Sekä kivijalka, perustuslattiat, katto, jonka kaupunki itse on uusinut, ja myös hirsiseinät on kaikki hyvät. Me päätettiin, että kannattaa korjata sitä. Että tietenkin voi mennä myös byrokratian kautta nyt, mutta koska täällä oli niin kiire, se voisi vaikka palaa täydellisesti ihan lähiaikana, jos me ei oltaisi tullut tänne.
Nyt 33 vuotta myöhemmin Jakob Donner Amnell asuu edelleen vanhassa puutalossa Joensuussa. Ympäristökysymykset kuuluvat Joensuun yliopiston metsätalouspolitiikan tutkijalle nykyäänkin arkipäivään. Ja kun perheeseen kuuluvat 2 lukioiässä olevaa tytärtä poikaystävineen, tuntuu yhteisöelämäkin jatkuvan myös jollakin tapaa.
Meitä on ihan ydinperhe, 4 ihmistä, mutta tarkoitan vaan, että näiden tyttärien kavereita täällä on aika usein ja sitten meidänkin aikuisten kavereita niin kuin silloin täällä, että ovet aina auki. Niin.
Donner Amnell asui Arkissa pisimpään, 6 vuotta, ja hän kertoo pitäneensä aikanaan lukuisia esitelmiä Arkin yhteisöstä. Utopiayhteisöksi hän ei sitä kuitenkaan kutsuisi.
Olihan siinä aatteellisuutta, mutta ei se ollut kovin niin kuin tarkkaan muotoiltua. Että osa meistä oli jo toiminut jo aikaisemmin, niin kuin sanottiin silloin vaihtoehtoliikkeessä. Ja koko siinä aikana, kun minä siellä asuin, niin näitä niin kuin sen tyyppisiä ihmisiä oli siellä suht paljon, mutta ei suinkaan kaikki ollut sellaisia. Mutta se siinä asumisessa enemmän kuin niin kuin aatteet niin kuin yhdisti se käytäntö, että tämä oli sellainen asumismuoto, joka oli niin kuin niiden mieleen, jotka siellä nyt sitten asu. Ja jos nyt sitten tällainen tietty niin kuin primitiivisyys ja se, että korjataan niin kuin itse ja osittain niin kuin perinnerakentamisen keinoin, jos ne on nyt sitten niin kuin aatteita, niin okei. Mutta en mä koe varsinkaan jälkeenpäin niin suurta tarvetta. Silloin piti, koska sitä piti perustella näille viranomaisille ja kunnallisille päättäjille, että mistä tässä oikein on kyse. Ne kyllä meillä oli hienoja ja pitkiä tekstejä aiheesta, mutta ehkä niitä rupeaa nyt tässä lukemaan ääneen.
Vaikka Donner Amnell vähätteleekin aatteellisuuden määrää arkissa, edusti hän kuitenkin yhdessä Thomas Wallgrenin kanssa uudenlaista ympäristötietoisuutta, jonka katsotaan Suomessa alkaneen viimeistään vuonna 1979 Koijärvi-liikkeen myötä. Vihreä elämäntapa erosi muutenkin 60- ja 70-lukujen kehitysuskosta. Siinä missä 60- ja 70-luvun nuorella sukupolvella oli kiire päästä maalta kaupunkeihin, nauttimaan kerrostaloasuntojen kylpyammeisiin valuvasta lämpimästä vesijohtovedestä, oli suunta 80-luvulla aivan toinen. Arkissa oli puulämmitys, suihkua tai saunaa ei ollut, eikä ensimmäisenä vuonna sähköjäkään.
Mutta se on ihan totta, että siinä aikaan kyllä niin kuin puutalo asuminen niin edusti sellaista mennyttä ja eikä vaan sitä, mutta myös sellaista niin kuin jopa epähygienisyyttä ja vetosuutta ja että ne happanee käsiin ne puutalot toisin kuin nämä elementtitalot, jotka on niin kuin ikuisia. Että kyllä me monen niin kuin naapurin ja jopa tuttavan kanssa saatiin väitellä näistä asioista silloin aikoinaan, että miksi me tällaista vanhaa puutaloa halutaan niin kuin kunnostaa. Että sehän on ihan älytöntä. Aika moni sanoi meille näin. Että ehkä sellaisen ajatuksen tämän näkökulman puolesta ei tarvitse tänään tehdä ihan samalla lailla duunia kuin siihen aikaan.
Utopia-yhteisöjen perustamiseen ovat vaikuttaneet niin sanotut vetävät ja työntävät tekijät. Ja kuten tässä sarjassa on käynyt ilmi, ovat ihanne ja heikko taloudellinen tilanne olleet niitä työntäviä, ja tyhjillään olevat tai edulliset alueet puolestaan niitä puoleensa vetäviä tekijöitä.
Moderni yhteiskunta kyllä niin kuin myös hylkii paljon käyttökelpoista niin kuin taloa ja kiinteistöä, että niin siihen vapaaseen tilaan on sitten voinut muodostua kaikenlaista. Ja tähän pätee myös siihen näihin maaseutuyhteisöihin, joita on Suomessa aika vähän kyllä, mutta joissakin Euroopan maissa niitä oli aikoinaan aika paljon.
Niin, että joku tyhjillä oleva
itse kävin aikoinaan Italiassa katsomassa tällaista kylää, joka oli puolittain sitten tällaisten pientilan valtaajien asuttama. Ja sama pätee sitten vielä vahvemmin sitten näihin suurkaupunkiyhteisöihin, joita syntyi Berliiniin tai Amsterdamiin, Kööpenhaminaan, että niin kuin Kööpenhaminassa armeijan jättämällä alueelle. Berliinissä oli valtavasti tyhjiä niin kuin isoja kerrostaloja. Ja, no, nämä on kuuluisimmat paikat totta kai, mutta kyllä niitä on ollut siellä sun täällä.
Suomessa kehitysmaaliike Emmauksella oli ollut jo 70-luvulla muutaman hengen yhteisö, joka piti kirpputoria ja vei vanhoja vaatteita kehitysmaihin. Mutta arkin esikuvat haettiin muualta Euroopasta.
Joku meistä oli saattanut käydä Ruotsissa tai ehkä Kööpenhaminassa. Ja sitten oltiin kuultu ja luettu sitten näistä sen ajan vaihtoehtolehdistä, että siellä on tällaista ja näin. Ja Suomessakin oli siihen aikaan tiedossa muutama paikka, mutta kyllä se varmasti se tunnetuin piireissä täällä Suomessa parhaiten tiedossa oli tietenkin Kristiania. Ja kyllähän Pohjoismaat oli erityisesti, no, Tanska oli edellä, huikeasti edellä, niin kuin monessa suhteessa. Tanskassa oli jo silloin niin paljon tällaista yhteisöasumista, joka ei ollut niin tällaisen niin vaihtoehto liikkeen piiristä syntynyttä, vaan ihan keskiluokkaa ja vanhuisten yhteisöjä ja nyt on tullut Suomeen se, että asutetaan vanhuksia samaan kerrostaloasuntoon, että ne voi sitten niin kuin toisiaan auttaa sen sijaan, että jokainen on omassa yksiössä.
Arkin kommunissa ei ollut yhteistaloutta, mutta talon kunnostustyöt pyrittiin jakamaan tasan. Muitakin klassisten utopiayhteisöjen piirteitä kommunielämässä kyllä ilmeni.
Mutta sitten emme suinkaan, no alussa aika pitkälti kyllä yhdessä laitettiin ruokaa ja oli ruokavuoroja, mutta ei se alkuvuosien jälkeen niin kuin toiminut, ja kun se oli sen verran niin kuin kahlitsevaa ja sitten ainahan oli niitä, jotka pyrki luistamaan, että se oli kuitenkin aika alkuaikaa, sitten yksi kaveri oli saanut, oli sen ruokavuoro ja sitten ihmiset tuli kotiin tai lopetti päivän työt myös sen talon parissa ja oli nälkäisiä, iso lauma ja sitten tultiin keittiöön, että no mitä ruokaa. No sitten siellä oli kattilallinen riisiä, eikä mitään muuta. Ruskeita riisiä kyllä, mutta silti sitten siellä joukossa ihmeteltiin, että mitäs ruokaa tämä on. Ja sitten kaveri sanoi, että tämä on sen riisiä. Hän ei siis ollut osannut laittaa mitään muuta kuin keittää sen riisin, niin hänestä sen sai riittää ja niin kuin siitä saatte senkin nirsat.
Yksinkertainen on kaunista.
Kyllä me varmaan pistettiin suihimme sekin riisi, mutta kyllä siinä oli vähintään huulta heitettiin aika lailla.
Oliko sulla jotain valokuvia?
On.
Hienoa.
Täällä. Polttopuiden teko.
No ei. Polttopuita kului.
Niin, kului joo, kyllä.
Oliko jokaisella oma huone?
Oli paitsi, että pariskunta käytännössä jakoi huoneen kyllä, että aika ahdasta oli. Ja se oli yksi syy, minkä takia monet sitten myös lähti.
Jouduitko sä jakamaan huoneen jonkun kanssa vai?
Jouduin jakamaan, koska mä olin parisuhteessa silloin, kun muutin, mutta se loppui sitten se parisuhde, koska muun muassa siitä syystä, että naisystä oli sitä mieltä, että kun muutettiin sinne asumaan, niin mä menin naimisiin sen talon tai yhteisön kanssa ja jätin hänet. Näin hän koki. Ja eihän väärässäkään ollut.
Arkissa asui vaihtelevasti väkeä vuoteen 2003, jolloin Helsingin kaupunki lopulta päätti purkaa Arkin. Toista kertaa Arkkia ei enää pelastettu.
Miten sä koet, että te pystyitte muuttamaan maailmaa?
Kyllä mä koen, eikä se ole pelkkä kokemus, vaan se on ihan fakta, että kyllä se vanhoista rakennuksista huolehtiminen on kaupungissa ja kunnissa vähän parantunut siitä ajasta. Ja siis Helsingissä ne kuitenkin syntyi aika pian Arkin jälkeen, tai oikeastaan Arkin vielä olemassa ollessa syntyi tämä Oranssi ry, joka sai näitä kaupungin vastaavan tyyppisiä kiinteistöjä vastuulleen. Ja kunnat oppi niin kuin siirtämään tällaisten, niin kuin nykyään sanotaan, kolmannen sektorin toiminnan vastuulle tällaisia kiinteistöjä, joista kaupunki ei välttämättä itse kokinut pystyvänsä pitämään huolta, että tästä tuli aika niin kuin yleistä, että se niin kuin kuviona enää ole sellainen niin kuin tavaton, niin kuin se oli niin kuin siihen aikaan. Että siinä mielessä on kyllä jotain niin kuin tapahtunutkin.
Iso sali, hämärä valaistus, monta ruokapöytää. Yhteen niistä on kerääntynyt Ekokylän väkeä.
Toimittaja Minna Korhonen tutustui vuonna 2006 Keuruun Ekokylän arkeen.
Tyytyväisen ja tasapainoisen oloisia. Ihan tavallisen näköisiä. Ei hippejä eikä hörhöjä. Tunnelma on kotoisa, vaikka ruokala on isoja laitosmaita.
Keuruun ekoyhteisö on Suomen suurin ekoyhteisö ja se on perustettu vuonna 1997. Viimeistään 1990-luvulla ympäristöongelmat tulivat yleisemmäksi huolenaiheeksi myös Suomessa ja ilmastonmuutos tai kasvihuoneilmiö, joksi sitä silloin kutsuttiin, alkoi ruokkia maailmanlopun ennusteita. Ja toisin kuin yhteiskunnallisesti muutosvoimaisella 60- ja 70-luvuilla, jolloin ihanne yhteisöjä ei perustettu käytännössä lainkaan, toi uusi ekofilosofinen tietoisuus pienyhteisöt takaisin.
Välillä sanotaan, että meillä ei enää ole toivoa, että kun me luetaan lehdestä ilmastonmuutoksen etenemisestä tai me katsotaan niin kuin mitä tapahtuu, sosiaalisesti köyhyys kärjistyy ja tietyt maat ei vaan niin kuin saa edes perustarpeitaan ihmisille tyydytettyä, niin tulee siis tietenkin toivoton olo välillä.
Näin sosiaalipolitiikan tutkija Tuuli Hirvilammi, joka on tutkinut muun muassa myös Keuruun ekokylän asukkaiden motiiveja vetäytyä asumaan ekoyhteisöön.
Että se toivottomuus oli myös vahvasti se sysäävä tekijä. Että kun nähdään, että tilanne on menossa niin huonoon suuntaan, ollaan niin kriittisiä, niin tulee semmoinen tietty kyllääntymispiste, että nyt jotain tarvii tehdä. Ja silloin on valmis niin kuin ottamaan niitä askelia, että on kokenut jonkinlaista tyytymättömyyden tunnetta itsessään tai elämässään, ympäristössään. Ja tavallaan se toivottomuus niin kuin sitten on se yksi motiivi siihen muutokseen. Ja sitten nähdään, että esimerkiksi tuli tällainen esiin, että koska on niin suuret riskit ja just tämä, että ei tiedetä, miten ilmastonmuutoksen eteneminen, miten se tulee vaikuttamaan, ja on näitä niin kuin, tavallaan dystopioita, joita, niin kuin, joista ollaan hyvin tietoisia, niin tulee semmoinen olo, että täytyy myös konkreettisesti tehdä. Ja siihen liittyy tämä paluu luontoon, että okei, yksikin sitten sanoi, että me täällä muokataan maata valmiiksi, että meillä on sitten ainakin jotain. Ja tämähän on kyllä niin kuin, monesti pelastanut ihmiset kriiseistä ja katastrofeista, että niillä on ollut joku palsta, mitä ne viljelee, tai tietynlainen yhteisö, joka kantaa niitä. Mutta sitten voidaan kysyä, että kuinka ikään kuin vastuullista se on. Onko parempi vaikuttaa ikään kuin tämän systeemin sisällä vai sen ulkopuolella? Että edellyttääkö se, että voi elää sitä omaa utopiaansa, sitä, että ei voi sitten enää vaikuttaa ikään kuin tässä systeemissä elämällä ja täällä näyttämällä niin kuin esimerkkiä.
On tietenkin utopistista kuvitella, että kaikki alkaisivat yhtäkkiä omavaraisiksi kaskiviljelijöiksi. Tässä mielessä ekoyhteisön asukkaat noudattavatkin klassista utopiayhteisöjen perinnettä. Silti yhteisöjen suosio on kasvamassa. Tänä päivänä Suomessa on vaihtoehtoyhteisöjä vähintään 40, ja niissä arvioidaan asuvan 50,000 aikuista ja lasta.
Pirta, sinä olet ollut pidempään täällä, niin miten haaveet ovat kohdanneet todellisuuden tämmöisessä elämässä, että vähän valtavirrasta poikkeavaa tämmöistä ekologista elämää?
No, mulla ei oikeastaan ollut mitään haaveita. Mä tulin vaan käväsemään ja sitten mä ihastuin, niin mä jäinkin sitten pidemmäksi aikaa, että mun oli tarkoitus lähteä sitten opiskelemaan. Mutta sitten mä jäinkin tänne ja kyllä on muuttunut ihan. Se, mitä oli ajatellut elämästä ennen, niin muuttui aivan täysin. Että
mikä se on se olennaisin muutos, mitä mielestäsi tässä on tapahtunut?
Semmoinen rauha. Että jotenkin se luottamus siihen, että kaikki järjestyy, että se semmoinen hektinen elämä ei ole enää arkea.
Klassinen utopiayhteisöjen piirre on ollut paluu luontoon, pois sivilisoituneen kaupunkielämän hermostuttavasta levottomuudesta. Mutta myös työmäärän vähentäminen kuuluu klassisiin utopioihin. Tänään puhutaan downshiftaamisesta, leppoistamisesta tai oravan pyörästä hyppäämisestä.
Siinä ehkä korostuu tämmöinen niin kuin autonomisuus ja jopa tällainen niin kuin, tavallaan, mitä ehkä jo marksilaiset utopistit niin puhuu tällaisesta niin kuin vieraantumisen siitä vapautumisesta. Että ihminen ei ole niin kuin, vaan tämmöinen niin kuin kone, joka tuottaa muille ja muiden hyväksi, vaan että halutaan niin kuin kyseenalaistaa se, että minun aikaani, minun tätä omaa pääomaani tai ruumistani niin kuin ei käytetä johonkin sellaiseen tuotantoon, joka ehkä nähdään, että tuhoaa pitkällä aikavälillä niin kuin meidän elinympäristöä tai ylläpitää jonkinlaista talousjärjestelmää, jota ei nähdä reiluna.
Tutkija Tuuli Hirvilammi, mikä on sitten näiden vaihtoehtoliikkeiden tämän päivän ja viime vuosikymmenien vaihtoehtoliikkeiden utopistinen elementti? Miten sä näet sen, että miten se sitten kytkeytyy näihin utopioiden historialliseen jatkumoon? Onko siinä linkkiä?
No, eihän meidän mikään niin kuin ajattelu synny tyhjästä. Me peritään kaikki meidän edellisiltä sukupolvilta, että siinä tapauksessa siinä on oltava jatkumo. Että tämä on tämmöistä ikään kuin ihmiskunnan evoluutiota, missä tietyt ideat niin kuin säilyy ja ne kiertää ja ne on vallalla ja ne pulppuaa uudestaan ja eri ihmiset nostaa niitä uudestaan. Mutta kyllä mä näen, että esimerkiksi just tämän yksinkertaisen elämän tavan niin kuin tavoittelu, niin se voidaan tosiaan palauttaa antiikkiin tai kristinuskoon tai mihin tahansa suuriin maailmanuskontoihin, että niissä kaikissa on sellainen niin kuin ajatus, että hyvä elämä on mahdollisimman vähän ikään kuin materiaan keskittynyttä ja tällaista niin kuin, missä juuri ihminen on luonnon kanssa vahvassa yhteydessä, niin ei se ole missään vaiheessa meiltä hävinnyt. Ja nyt mun mielestä on nähtävissä niin, että tämmöiset downshiftaajat ja ympäristöihmiset niin kuin ehkä ammentaa. Ainakin mä oon lukenut ihan paljon tutkimuskirjallisuuttakin nykyään, missä yllättävissäkin yhteyksissä sit viitataan johonkin itämaiseen filosofiaan tai tietoisuuden laajentamiseen tai meditaatioon, jonka kautta me voitaisiin niinku laajentaa ikään kuin ymmärrystämme tästä ajasta. Että tavallaan sitäkin kautta ne semmoinen yksinkertaisen elämän tavan niinku tavoittelu on ehkä pysynyt tässä hengissä. Tämän tällaisen tavallaan yltäkylläisen kulutuskulttuurin jossain uumenissa.
Tämä on mun mielestä just mielenkiintoinen siis näissä utopiassa ylipäätänsä, että siinä on sekä tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus, mutta siinä on joku semmoinen, että ihmiset on varmaan aina
pohtinut tekojensa moraalis-eettisiä seurauksia. Niin. Että tämä moraalis-eettinen vastuullisuus on selvästi näissä tällaisissa idealistisissa liikkeissä. Ja tuliko se myös näissä, ketä sä oot haastatellut näissä ekoyhteisöissä asuvien puheissa, tuliko se kuinka vahvasti esille?
No kyllä, tuli ihan vahvasti, että välillä tuntuu, että tämä kestävä kehityskin puhe on tällaista niin kuin helinää, että puhutaan jostain taloudellista ja ekologista ja sosiaalista kestävyydestä, mutta ihan oikeasti se ihmiset niin kuin kokee sen eettisenä velvoitteena, että meillä on niin kuin eettinen vastuu siitä, että tulevilla sukupolvilla on myös täällä elinmahdollisuuksia tällä maapallolla ja meillä on eettinen vastuu auttaa niitä, joilla ei ole tällä hetkellä riittävästi köyhemmissä maissa. Ja se on nimenomaan motivoinut sitä omaa toimintaa, että kokee, että nykyisessä ikään kuin tässä kulutusyhteiskunnassa ei pysty toteuttamaan näitä omia vahvoja arvojaan. Ja sitä kautta on pakko ikään kuin elääkseen rehellisesti itselleen, niin kuin yksi näistä haastateltavista sanoi, että en tiedä miten toimin, mutta sen tiedän, että olen nyt rehellinen itselleni. Et tavallaan se mun mielestä kuvaa sitä, että ihmisen on pakko tehdä aika ikään kuin tästä yhteiskunnasta katsottuna radikaalejakin valintoja elääkseen niiden omien arvojensa mukaan.
Tuuli Hirvilammi tutkii tällä hetkellä ekologisesti kestävää hyvinvointia. Hän on myös itse aktiivinen kulutuskriittisessä aikapankkiliikkeessä, joka on vaihdantatalouteen pohjaava verkosto.
Mutta jos nyt ajattelee meidän ajassa niitä utopistisia tällaisia liikehdintöjä, niin miten se nyt taas sitten määritellään joillekin? Ehkä hyvä elämä on islamilainen yhteiskunta, ehkä sellaistakin utopiaa täällä rakennetaan, mä en tunne sitä. Voi olla, että joillekin niin kuin utopia on se, että meidän rajat laitetaan kiinni ja täällä elää pelkästään suomalaisia. Onko nämä utopioita? Mutta mulla on semmoinen olo, että me kehitetään. Meillä on, niin kuin, jos katsoo vaikka verkossa leviäviä uusia ideoita, niin meillä on paljon niin kuin eri käsitteitä. Puhutaan osallisuustaloudesta ja solidaarisuustaloudesta ja kohtuutaloudesta. Ja on aikapankkeja, joissa vaihdetaan palveluita aikaa vastaan ja pyritään sitä kautta vähentämään rahatalouden merkitystä. Joogayhteisöjä. Nämä tavallaan kaikki kuitenkin jollain tavalla vie samaan suuntaan. Ne kritiikin kohteet on hirveän paljon samat, että ihmiset on niin kuin kadottanut yhteyden itseensä ja luontoon. Tämä on niin kuin ihan sama kritiikki kulutuskritiikissä tai just esimerkiksi joogayhteisöissä, että joillain menetelmillä meidän pitäisi niin kuin taas päästä siihen, että me ymmärretään itsemme osana jotain suurempaa, jotta me pystytään niin kuin elämään ikään kuin tasapainoisessa suhteessa toisiimme.
Hirvilammen mainitsemat joogayhteisöt ovat kiinnostavalla tavalla jatkumoa myös Toivo Uuskallion ja Oskari Jalkion utopialle, jossa uskottiin pahuuden ja sairauksien poistuvan luonnonmukaisen elämäntavan myötä. Ja yllättävää kyllä, aivan kuin Kalevalasta inspiroituneen Matti Kurikan hengessä, on eräs helsinkiläinen joogayhteisö nimetty Sampolaksi. Sampolassa järjestetään itämaiseen uskontofilosofiaan liittyviä keskustelutilaisuuksia ja vaikkapa intialaisen luonnonparannusmetodin ajurvedan kursseja.
Morjens.
Tervehdys, mä oon Jenni.
Moikka.
Pian käy selväksi, että Kurikka ei ole ollut kenenkään 9 asukkaan esikuvana.
No kyllä mä buddhalaisuuden koen itselleni sillä tavalla niin kuin arvomaailmaltaan lähimmäksi. Mutta tietenkin niitä ajatuksia ja virkkeitä tulee monesta suunnasta ja näiltä ihmisiltä tässä ympärillä.
Lahkolaisia heistä ei saa tekemälläkään.
Siis mä muistan, että mä jossain vaiheessa tosi paljon niin kuin toivoin, että mulla olisi joku guru tai joku opettaja tai joku uskonto, mihin mä voisin samaistua täydellisesti ja niin kuin antaa itseni sen käsiin ja levätä siellä tyytyväisesti. Mutta sitten mä koin, että vahvempi ääni, joka aina nousee, niin on se, että mun sydän on mun oma opettaja. Ja että kaikki ihmiset on niitä niin kuin joka ikinen päivä, jotka vastaan tulee.
Joo, mä asuin viime vuoden keväällä vielä Kalliossa, Helsingin kadulla, yksiössä siellä. Ja se muutenkin se siellä päin se elämä oli sellaista niin kuin aika yksilökeskeistä. Ja jotenkin mulla alkoi sellainen idea hahmottua niin kuin mielessä, että tällainen yhteisötyyppinen asuminen voisi olla hyvä vaihtoehto. Ja mun piti itse asiassa Keuruun Ekokylään mennä tutustumaan, mutta se erinäisten syytten takia peruuntui se reissu. Ja sitten mä tutustuin yhteen tämän talon asukkaaseen, joka harrastaa samaa meditaatiotekniikkaa kuin minä. Ja hän sanoi, että täällä on huoneita vapaana ja mä tulin tutustumaan. Ja minä tietenkin kuulin ennakkoon, että tämä on henkinen yhteisö ja sitten näistä tietysti perussäännöistä, että täällä on kaikki kasvissyöjiä, tämä on päihteetön. Ja sitten täällä oli myöskin noita batsaneita, missä mä olin niin kuin jotenkin, tämä oli jollain tapaa tuttuja entuudesta, mutta mä en ollut koskaan käynyt täällä. Ja sitten kun mä kävin täällä, niin mä kyllä heti niin kuin rakastuin tähän paikkaan ja tähän ilmapiiriin.
Dosentti Jukka Jouhki on tutkinut Intiaan perustettua joogayhteisöä ja sen utopistista luonnetta.
Ja tässä mun tutkimassa yhteisössä niin haluttiin muun muassa osoittaa, että ihmiset eri puolilta maailmaa, eri kulttuuritaustoiltaan pystyy elämään hyvin harmonista elämää keskenään ja jopa synnyttämään tietynlaisen uuden ihmisen ja sitä kautta uuden aikakauden maailmaan. Mutta sinänsä tällainen kulttuurien välinen kanssakäyminen siellä oli aika mukavaakin, mutta tällaiset arjen kysymykset, kun vaikkapa, että kuka vie roskat ulos, niin se on yllättävän validi kysymys myös utopiayhteisössä.
Jukka Jouhki, olet kuitenkin graduajoistasi asti tutkinut utopiayhteisöjä ja pohtinut tätä utopia-elementtiä ihmisessä ja ihmisyhteisössä, niin mitä ensimmäisenä tulee mieleen, että mikä on vuonna 2013 se pointti utopiayhteisössä?
No, sanoisin, että se pointti on niin kuin tullut siihen yksilöön, että aikoinaan jo kun utopiakirjallisuutta on analysoitu, on huomattu, että on yksi tällainen perustavaa laatua oleva jako. On tällaiset jälleenrakentamisen utopiat, että tehdään kaikki uusiksi, tehdään yhteiskunnasta parempi paikka. Ja sitten on vähän ehkä buddhalaista elämänkatsomusta muistuttavat tällaiset, että ei oteta niin paineita tästä ympäröivästä maailmasta, että elämä on kärsimystä. Joten mitä enemmän asioita haluaa elämässä, niin sen enemmän kärsimystä mahdollisesti sitten saa kokea. Joten otetaan iisisti, kehitetään itseämme sillä saralla, että ei anneta sen epätäydellisen maailman vaikuttaa meihin niin paljon. Tämän mä näkisin olevan niin kuin nykyajan utopioiden, utopiayhteisöjen pointti, tällainen, sanoisiko, itsekeskeinen tai yksilökeskeinen utopia-ajattelu. Tehdään minusta sellainen, että minä kestän tätä epätäydellistä maailmaa paremmin.
No siis meillä on siivousalueet, joita kierrätetään aina. Ja sitten tässä taustalla piilee tämmöinen vahva ideologia, että se, että pitää sen oman siivousalueensa siistinä, niin se on niin kuin rakkauden osoitus muita kohtaan ja myös semmoinen ylpeyden aihe. Ja sitten jos joku ei pidä sitä omaa aluettaan siistinä, niin sitten se varmaan johtuu siitä, että on vaikka kiireitä tai huolia tai jotain muuta, mikä vie sitä energiaa.
Ennen oli helpompaa saada ihmisiä samaan utopian alle ihan pelkästään siitä syystä, että ihmiset oli kollektiivisempia ja kulttuuri oli homogeenisempaa ja ihmiset ajatteli ylipäätään samalla tavalla. Mutta silloin ei ollut sosiaalista mediaa, ei ollut globaalia massamediaa. Joten se, mitä nykyihminen häviää tässä niin kuin heterogeenisuudessa, niin me voitetaan siinä, että me voidaan paremmin tavoittaa sitten muita uniikkeja, meidän kaltaisia yksilöitä, joita on sitten ympäri maailmaa. Mutta miten tämä sitten niin kuin konkretisoituu nykypäivänä, niin ei ainakaan siinä mielessä, mitä klassisessa utopiakirjallisuudessa on niin kuin ajateltu utopioista. Että joko voidaan ajatella, että okei, me eletään jo utopiassa, että turhaa enää miettiä utopioita. Tai sitten niiden utopioiden tulee olla sellaisia niin kuin pieniä askelia pienellä porukalla, pieniä parannuksia elämään. Mutta se ei ole kyllä kovinkaan yleinen utopian määritelmä, että En lähtisi ihan niin kuin niin vapaasti määrittelemään utopiaa, että on se sen verran kova juttu kuitenkin, että ei se vielä, että mä leppoista vaikka tai teen pari tuntia vähemmän töitä viikossa tai kasvata itse porkkana, niin on vielä utopia.
Tämä on semmoinen niin tietoisen yhdessä asumisen projekti, joka voi parantaa. Ja sitten jos pääsee, tai jos normaali perheessä saattaisi päästä syntymään virtahepo tai edes kissa, joka voisi luiskahtaa pöydän alle, niin sitten se, kun se tuodaan yhteisessä valossa tai tietoisuuden sydämen yhteen tuotujen mielien valossa tai piirissä tuodaan niin kuin esiin, niin sitten se virtahepo tai kissimirri niin pääsee sitten päiviltä ja taas on helpompi hengittää. Että millä tähän rauhaan nyt sitten päästään, niin just tasan tällä, että istutaan alas, pidetään piiriä, pidetään sitä kerran viikossa tai kerran kaksi kertaa kuukaudessa nyt vähintään. Niin sitten siinä kun istahdetaan alas ja kaikki on paikalla, toki on käytännön asioita, mutta sitten on myös aikaa sille, että mitä nyt tarvitsee nousta, niin voi sitten nousta, niin se tuo sellaista rauhaa ja yhteen kuuluvuutta. Ja mä sanoisin, että se on aika niin kuin kulmakivi tässä niin kuin toiminnassa.
Jos nyt ihan lonkalta sanoisin, niin mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että suomalaisille hyvin tuttu perjantai-pullo on yksi sellainen niin kuin tapa parantaa tätä maailmaa, joko turruttaa itteensä tai sitten niin kuin luodakseen sellaisen hetkellisen utopiayhteisön, jossa kaikki on hyvin, ennen kuin joutuu palaamaan sitten taas siihen fyysiseen todellisuuteen. Ehkä vähän huono vertaus, mutta jotain samanlaista mä näen myös niin kuin tällaisessa itsensä kehittämisjooga, jos nyt ajatellaan hengellistä joogaa, niin kuin eikä mitään tällaista, niin kuin, missä verrytellään ja tehdään itsestä niin kuin ainoastaan fyysisesti jotenkin parempi, niin samaa tavalla, mutta ehkä kuitenkin terveemmällä ja positiivisemmalla tavalla tällaiset tietyt mielenhallintatekniikat auttaa kyllä selviytymään tässä arjessa, joka hyvin usein tietysti on, tarjoaa meille vaan niin kuin itkua ja hammasten kiristystä. Että sanoisi näin, että tällainen niin kuin joogauksen kautta tuleva itsen ja identiteetin kehittäminen, niin se voi olla oikeastaan tapa kehittää ihan uudenlainen minä, joka vastaa ympäristön haasteisiin paremmin. Toisaalta joku voisi sanoa, että se on vain itsesukkerointia, että ja monesti tällaiset elämäntapagurut, nehän sugeroi ihmisiä ja joissakin näiden elämänhallinta, elämänmuutos opettajien mainoksissa jopa sanotaan, että opetukseen kuuluu hypnoottisia keinoja ja näin poispäin. Ja sitähän se on, vaikka kuulostaa aika pahaltakin, että se, että jos me muutetaan itseämme ja että me pystyttäisiin paremmin pärjäämään tässä maailmassa, niin me ikään kuin kerrotaan jotain tarinaa tarpeeksi pitkään itsellemme, että me aletaan uskoa sitä ja siitä voi olla hyvinkin todellisia seuraamuksia, että mistä oikeasti tulee sitten parempia ihmisiä.
No kyllä mulla oli jo reilusti yli 10 vuotta sitten unelmana asua yhteisössä ja tuntui, että se on se tapa, millä pystyy etenemään tai sitä vaaditaan niin kuin ihmisenä kehittymään. Ja kyllä se on ollut just sitä, että todella paljon saanut sitten irti, että on löytänyt tämän. Että ei kyllä tule mieleen, että muuttaisi asumaan yksin enää. Ja mun mielestä yhteiskunta olisi muutenkin parempi, jos se järjestäisi enemmän tällä tavalla. Tai että nimenomaan, että ne tulisi yhteen sitten tällaiset porukat niin kuin luontaisesti. Ja ihmiset asuisi tällä tavalla enemmän, niin olisi varmasti onnellisimpia.
Onko tässä kuitenkin jotain semmoista, mitä me ollaan unohdettu, on hirveästi henkistä pahoinvointia, kun me niin kuin ollaan saavutettu kuitenkin näin paljon tällaista materialistista, ollaan niin kuin tultu lähelle sitä utopiaa, mutta mikä tässä meidän tämänhetkisessä hyvinvointiutopiassa on unohtunut?
No, mä vastasin kahdella tavalla tuohon kysymykseen, että jo aikoinaan Emil Durkheim huomasi, että miten paljon yhteisöllisyys vaikuttaa siihen, että miten paljon itsemurhia tehdään Euroopassa. Ja eli vähän yhteisöllisyyttä ikään kuin aiheutti sitten enemmän itsemurhia. Eli voidaan ajatella, että nykyajan pahoinvointi liittyy myös siihen yhteisöllisyyteen ja näin meille usein kerrotaan. mutta mä myös ehdottaisin toista tulkintaa ja oikeastaan ihan toisenlaista näkemystä, jota mun ehkä kulttuurin tutkijana pitäisi ehdottaa, koska se on hyvin biologinen. Ja mä oon itse usein miettinyt ainakin sitä, että kuinka meidän ihan jo biologinen rakenne, meidän biokemia vaikuttaa siihen, että me ollaan jossain määrin kaikki ollaan jonkin verran onnettomia, oli tilanne mikä tahansa. Eli vaikka me saavutettaisiin minkälainen tahansa utopia, niin meidän niin kuin fysiologia ja anatomia ja biokemia aiheuttaa sen, että silloin kun on kemiat sekaisin, niin silloin ei ole hyvä mieli. Ja siihen ei päästä muuttamalla yhteiskuntarakenteita käsiksi, millä sitä ei pysty parantamaan. Että se pitää joko vaan hyväksyä tai sitten lähteä sille tielle, että aletaan sitten vaikuttaa siihen biokemiaan niin, että ei ole sellaista pahoinvointia. Että tavallaan mä ajattelisin niin kuin utopiasta ylipäätään, että ei me ikinä päästä siihen, koska kaikki parannukset, mitä me tehdään yhteiskunnassa, niin me suunnitellaan niitä pitkään, ne pikkuhiljaa tapahtuu, niihin alkaa tottua ja ne on meidän arkea. Ja sitten joku uudistus, kun lopulta tapahtuu, niin kaikki on jo niin kuin tottunut siihen ja ketään se enää hetkauta.
Teknologiaan perustuvat utopiat ovat vähintään yhtä vanhoja kuin raudan käsittelytaito. Tänä päivänä visioidaan nanoteknologiaan perustuvasta paratiisista. Geeni- ja nanoteknologian avulla ilmastonmuutos ratkeaa ja ruokaa riittää tasapuolisesti kaikille. Näin ollen rahataloutta ei enää tarvittaisi, eikä kenelläkään olisi siis syytä olla ahne tai paha.
Jätämme mieluummin päätökset supertietokoneille kuin politikoille, joiden mielipiteet ovat johdateltavissa. Supertietokoneiden tehokkaat laskurit ennustavat tarpeet ja havainnoivat resurssit ja jakavat ne tarpeen mukaan paremmin kuin ihmiset. Älykoneet ovat orjiamme ja ne ovat ohjelmoituja palvelemaan meitä. Niiden ainoa tavoite on tuottaa onnellisuutta ja hyvinvointia herroilleen.
Sokean ihmisen näköhermoon pystytään jo tänä päivänä kytkemään tietokonesilmä. Nano- ja geeniteknologian avulla visioidaankin, että ihminen on tulevaisuudessa kuolematon.
Jos ajatellaan vaikka geeniteknologiaa, sen yhdistämistä lääketieteeseen, niin en näkisi sitä edes kovin utoppisena asiana, vaan pikemminkin sellaisena niin kuin ajan kysymyksenä. Oletetaan, että ihminen tulevaisuudessa, niin sitä tulee fyysisesti täydellinen, että se elää ikuisesti. No, sitten tulee varmasti, niin kuin aletaan kiinnittää erilaisiin, että miten kuluttaa aikaa vaikka, ja sitten ehkä alkaa tulla sellaisia utopioita, että miten saa käytettyä sen ikuisuuden mahdollisimman niin kuin hedelmällisesti hyödykseen, ja, tai miten taistella apatiaa vastaan, kun eletään ikuisesti, eikä ole syytä rehkiä, tai sitten ihmiset tuntee itsensä mitättömäksi paradoksaalisti. Nyt kun on saavutettu ikuinen elämä, niin sitten ajatellaan, että no mitäs hyötyä, mitä järkeä tässä nyt enää on. Voi tulla jonkinlaista eksistentiaalisista kriisiä. Että voi kuvitella niin kuin lukemattomia niin kuin uusia utopioita sen jälkeen.
Ja siis tähän liittyy myös niin kuin sellainen historiallinen jatkumo, että ihmiset on tietysti aina yrittäneet saavuttaa tätä kuolemattomuutta, ja kuolemattomuus voidaan ymmärtää myös tämmöisenä jonkinlaisena henkisenä ominaisuutena. Että mikä on aikaisemmin ollut tällaisissa uskonnollisissa lahkoissa, saavuttaa semmoinen henkinen kuolemattomuuden tila, semmoinen taivastila tai läsnäolon tila tai mikä ikinä paratiisin tila tässä ja nyt, niin nyt se tulee sen niin kuin teknologian kautta, että vasta sitten kun meillä fyysisesti on se kuolematon ruumis, vasta sitten me mukaan olisimme onnellisia.
No joo, tässä on nähtävissä selvä tällainen sekularisaation vaikutus siihen, että ihminen on aina halunnut elää ikuisesti. Ennen se koettiin vaan, että se pystytään toteuttamaan jonkun tietyn uskonnon kautta sitten kun sieluna, henkenä. Mutta sitten kun uskontojen suosio ja uskonnollismaaginen ihmiskuva on menettänyt suosiotaan, niin silti tämä ikuisen elämän pyrkimys siihen ei ole menettänyt suosiota, joten on pitänyt löytää jotain muuta, mitä kautta se sitten pystytään toteuttamaan, ja teknologia on sitten oikein hyvä väline siihen.
Sekularisoituneisuus pätee tietenkin vain osaa länsimaista maailmaa. Näin muistuttaa Suomen pakolaisapu ry:n juristi Hussein Muhammed.
Työväenluokalla tänä päivänä ei ole mitään hätää enää. Eli se propaganda, mitä Neuvostoliitto pystyi levittämään siitä työväenluokan utopiasta, niin se ei enää tänä päivänä mene läpi. Tänä päivänä tuntuu olevan toisenlaiset vastakkainasettelut voimassa, ja siinä nimenomaan tämä tietynlainen uskonnollinen elementti tuntuu olevan keskeisellä sijalla. Eli on tämä niinku länsimainen liberaali elämäntapa, sekularisoitunut elämäntapa ja sitten tämä, mitä sitten tämä islamilainen fundamentalistinen näkemys edustaa, joka myös aika voimakkaasti harjoittaa propagandaa. Samalla lailla kuin Neuvostoliitto aikoinaan kommunismipropagandaa.
Siis ilman muuta fundamentalismin, islamin, joka siis pidetäköön selvästi erinä asiana kuin islam keskimäärin, niin elää siitä niin kuin vastakkainasettelusta yltiö yksilöllisen, individualistisen, länsimaisen elämäntavan kanssa tai esittää samalla tavalla kuin länsi näyttää liioittelevan sitä, että mitä muslimit ovat ja mitä islam on ja kuinka pelottava se on, niin vähintään yhtä paljon myöskin äärimuslimit pyrkivät siihen, että osoitetaan, että länsi imperialistisena kulttuurimahtina tulee ja tuhoaa muslimi- tai islamilaisen kulttuurin, jonka muslimit ja tai muslimit ylipäätäänkin näkevät tällaisen niin kuin ihmisen henkisyydelle ja ihmisten henkiselle hyvinvoinnille tärkeänä asiana vastapainona kerskakulutukselle ja niin kuin välinpitämättömyydelle ja toisia ihmisiä kohtaan.
Islamista onkin tullut myös vaihtoehtoinen utopia monelle suomalaiselle. Keskustelun kuluessa käy hyvin pian ilmi, että toisaalta demokraattinen Suomi edustaa utopiaa monille pakolaisille ja maahanmuuttajille, jotka ovat joutuneet pakenemaan oman maansa ahdasmielisyyttä. Aivan kuten 100 vuotta sitten Suomen sortokausia pakoon lähtevät suomalaiset.
Aivan selvästi löytyy halukkuutta päästä toisenlaisiin oloihin, päästä elämään toisenlaista elämää kuin on omassa maassaan ollut. Ja se ei ole puhtaasti niin kuin taloudellinen intressi siinä. Nimenomaan saattaa olla niin kuin, tietysti rauha, utopia rauhasta, mutta myöskin itsensä toteuttaminen. Monissa esimerkiksi Lähi-idän maissa ei enää niinkään köyhyys aja ihmisiä pois, vaan esimerkiksi konservatiivisuus, se, että ihmiset kokee, että sosiaalisesti eivät tule hyväksytyiksi, koska halukkaita niin kuin elämään vapaamielisempää elämää kuin mihin laajempi yhteisö on sillä hetkellä siellä valmiina. Suomessa saattaa sitten kuitenkin tulla myös ristiriitoja siinä, että, tai ajatellaan, että Suomessa ikään kuin kaikki mahdollinen on niin kuin sallittua, että rouva ajattelee, että nyt kun kerran naisetkin ovat Suomessa vapaita, että niin kai sitä voi olla vapaa ja mies ehkä toivoo vähän, että pysyttäisiin vähän enemmän siinä perinteisissä rooleissa. Ja tämä, juuri tämän takia esimerkiksi tutkimusten mukaan, vaikka muslimimaissa esimerkiksi avioero ovat varsin vähäisiä, harvinaisia Suomeen verrattuna muuten, niin Suomessa esimerkiksi somalitaustaisista tai irakilaistaustaisista tai Iranista lähteneistä joukossa on paljon enemmän yksinhuoltaja-äitejä kuin on valtaväestössä, mikä on hirveän ehkä yllättävää. Eli siinä sitten, että on olemassa tämmöinen toive tai utopia täydellisestä vapaudesta, ei sitten kuitenkaan toteudu.
Ihan viimeisenä kysymyksenä, Jukka Jouhki, minkälainen utopisti olet itse?
Mä oon ehkä sellainen arjen utopisti, että mulle on ihan yhteisö se, että mä voin kotona vaimon kanssa katsoa hömppää telkkarista ja tytär menee kiltisti nukkumaan ja pesee hampaansa ja aamulla saa juoda niin pari kuppia kahvia ennen kuin lähtee töihin, että sen kun saa pidettyä, niin mä elän niin kuin ihanen maailmassa.